Vizitka.
Filmová výprava se skládá ze stovek a tisíců detailů, které se mohou jevit někdy jako nedůležité. Ale v momentě, kdy přestane fungovat detail, nefunguje ani celek. Říká náš dnešní host, filmový architekt, ale také interiérový designér, malíř, grafik Jan Vlček. Honzo, ahoj.
Ahoj, dobrý den.
Dobrý den všem ostatním, my se s Honzou známe, tak snad nám odpustíte, že si tykáme. Náš dnešní host původně vystudoval střední uměleckou průmyslovou školu obor design hraček. Filmovou scenografii poznával od základů, nejdříve jako patinér a následně jako asistent architekta. Zásadní jsou pro něj při práci pro film precizní kresby, které považuje za nejjednodušší a nejrychlejší způsob přenosu nápadu z hlavy na papír. Podíval také na filmy Můj život s Bohuslavem Martinů, Okresní přebor, Kvarteto, Lidice, Zoufalci, na dokumentu V síti nebo ve filmu Tichá pošta, který je právě teď aktuálně v kinech. A na úspěšných seriálech České televize Já Matony, Čtvrtá hvězda, Zkáza Davidského divadla nebo Terapie 2 pro HBO. Za snímky Don't Stop a Díra u Hanušovic byl dokonce nominován na Českého lva. No a tak mě by zajímalo, úplně jako základní otázka, jestli máš radši jako filmový architekt, případně interiérový designér filmů dobovky nebo filmy ze současnosti.
Já osobně mám radši dobovky, protože můj jako osobní koníček je historie taky, jo. To je od dětství, takže já se v dobovkách vlastně strašně rád pohybuju a myslím, že se tam můžu tak jako víc vyřádit. Mm-hmm. I je to v něčem vlastně jednodušší, protože vlastně na soudobej interiér má vždycky každý nějaký názor, jo. Ale na ten dobovej vlastně ten názor tak trošku můžu diktovat já.
Takže. No, upřímně řečeno, musím říct, že vlastně třeba ve filmu nebo v seriálu tady Já Matony, což teda nevím, jestli víš, že vlastně Matony znamená cihlář.
Já to zase nevěděl, to jsem nevěděl.
No, ono, to je zajímavé. Cihla je Matone.
Matone cihla, no tak
takže
prosím.
Matone je cihlář, ale tak to je jenom taková drobnost, která se pojí s mým příjmením, protože vás dnešní vizitkou provází Ondřej Cihlář, tak jsem to musel takto provařit. Tak ale se chci vrátit té dekoraci u přihledání vlastně předmětů a míst, které s tím souvisí. Nevíme přesně, jestli tam skutečně byli nebo ne. To znamená, ty můžeš trochu švindlovat.
Já můžu trošku švindlovat, já si myslím, já si myslím, že filmová scenografie není vlastně soutěž v tom, speciálně v dobovkách, kdo vlastně se víc přiblíží realitě tehdejší. Já si myslím, že tam jako jistý prostor pro nějakou stylizaci, která vlastně je současná, je ten prostor. Takže myslím, že tam je a že se s tím vlastně musí trošku pracovat. Jo. Hmm. Jo, protože vlastně ono to úplně rekonstruovat pro film vlastně nejde, protože potřebujeme trošku jinak koncipovaný prostory, potřebujeme nějakým způsobem rozumně svítit a vlastně je to, film jako takový je iluze a tohle je iluze na druhou vlastně.
Hmm. No jak se ti daří čistit současné exteriéry, například ulice v různých městech od nekonečného množství toho současného vizuálního smogu, což nejsou jenom současné vývěsní štíty obchodů, ale nekonečné množství všech různých jako telegrafních sloupů, semaforů, dopravních značek, přechodů pro chodce, to musí být nekonečná práce.
Je to nekonečná práce, která se zajímavým způsobem posouvá od takový, jako, řekněme, analogový práce, kdy jsme vždycky dřív jako prosili, ať někde můžeme očroubovat něco, někde něco zakrýt, někde něco prostě přetřít. Dneska se to vlastně z té pozice posouvá do digitální, takže já vlastně čím dál tím víc času trávím v postprodukci, kde vymazáváme prostě všechny tyhle ty věci jako satelity a někde proletí letadlo, že jo, to jsou takové základní věci. A pak v momentě, kdy vlastně nemáme pohyb před tím třeba nápisem, tak to opravdu skutečně dneska už je jednodušší udělat v postprodukci, takže to vlastně kreslím až potom. Jo. To je docela jako zajímavý.
To je docela zajímavý, no. Takže kdy nastal tenhle ten zlom?
Já jsem pozoroval poprvé, vlastně já jsem kdysi pracoval jako patinér, jsem začínal úplně v roce 92 na filmu Dobrodružství vojna Čonkina, co dělal pan Menzel. Tam jsem prostě začal, jako jsem přijel, začal jsem patinovat nějakou vesnici, jakože je stará. A tehdy se tady točil mladý Indiana Jones, taky takový seriál, myslím, v produkci Spielberga to bylo, ale kdo to vlastně režíroval, už si nepamatuju. A tehdy jsme tam poprvé točili tak, že vlastně pochodovala řada vojáků pařížskou ulicí a nic se prostě nečistilo, nezakrývalo. Já jsem si říkal, že to bude jako slátanina, teď tady jsou všechny ty obchody, to prostě nikdo neuvěří. A pak, když jsem to viděl, tak to bylo všechno překreslené v postprodukci vlastně. A tehdy jsem viděl, to mohl být rok třeba 94. A tehdy jsem poprvé viděl, že vlastně, že se to posunulo takhle. Jo. Tenkrát na tom spolupracovalo to studio George Lucase. Jo. Takže oni vlastně pochodovala najednou v reálu celá armáda pařížskou ulicí, která je jako v Paříži, a všechno bylo dokreslené v postprodukci. To jsem poprvé jako zíral, co teda je možný. Jo.
No. Tak snad přemalovali i tu ceduli s nápisem Pařížská, protože to by bylo divný, kdyby v Paříži byla pařížská ulice.
Jo, to je ono.
Navíc ještě teda psáno v češtině. Tak teďka v tuto chvíli se ovšem dostáváme k první písni, kterou si vybral, ostatně jako všechny, pro dnešní vizitku, ostatně jako všichni hosté do všech svých vizitek, což je skvělá věc a to já stále teda si užívám. A tou první bude Bleeding Muddy Water od Marka Lanegana. Kde jsi vybral? K čemu se váže tahle ta tvoje písnička?
Já obecně mám strašně rád hudbu. Jo. Já prostě a zároveň mám nějak pocit, že musí být vždycky upřímná. Ten Mark Lanegan mi to, co dělal, připadá, že bylo vždycky prostě přesně takový, jaký byl on, tak proto ho občas poslouchám. Někde je to dost depresivní, ale mám ho prostě rád, proto jsem ho vybral i posluchačům.
No tak dobře, tak trošku aprílové deprese zazní i z dnešní Vltavy. Vy posloucháte vizitku, kterou dneska trávíme s filmovým architektem Janem Vlčkem, kterou vás dnes provází Ondřej Cihlář. A pokud se chcete našeho hosta na cokoliv doptat, použijte k tomu dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz. My se vracíme do živého rozhovoru s naším dnešním hostem, filmovým architektem, ale také interiérovým designérem a malířem či grafikem Janem Vlčkem. My se u architektury pro film nebo filmové dekorace ještě pozdržíme, protože ty jsi, jak jsme zmínili v tom výčtu, měl mimo jiné také zkušenost s vyráběním, výrobou a vymýšlením také filmové dekorace pro televizní seriál Zkáza Davidského divadla. A tam se vlastně setkával vlastně ten, řekněme, filmový nebo televizní princip s tím divadelním. A mě by zajímalo, jestli ty si také někdy si vyzkoušel divadelní dekoraci, protože si myslím, že možná v principu by měla fungovat jinak než filmová. Tak jestli o tom si nějak přemýšlel při nějaké konkrétní práci?
Rozhodně. Já bohužel, musím říct bohužel, jsem divadlo dělal strašně málo. A mám divadlo strašně rád. A ačkoliv se to zdá, že v obojí je jakoby scénografie, tak jsou to úplně jiný jazyky. Jo. A já si vlastně, možná to někoho překvapí, ale já si myslím, že divadelní scénografie je svobodnější než filmová. Jo. A jako z mnoha důvodů, je prostě abstraktnější, je tam vlastně možnost se vyjadřovat víc výtvarně než realisticky. Víc je možný jít do abstrakce. A to je, v tomhle tom je to vlastně úplně jiný způsob uvažování než u filmu. Jo, ve filmu třeba, když teda musíme nějakým způsobem nahrazovat realitu, která třeba v konkrétně v tom síti musela vypadat skutečně reálně, aby se ty predátoři neměli pocit, že je to nějaký jako podvod, tak tam prostě moc prostor jako není. Tam to prostě musíte držet tak, aby to bylo skutečně realistický. Když toto divadlo prostě umožňuje prostě vzlet nějaký. Jo. Takže škoda, bohužel prostě nedařilo se mi jako přepnout ten způsob myšlení. No.
No a máš pocit, že jsi ho schopen?
No, já bych, Já ten pocit mám.
Ale zatím jsi jediný, kdo si to myslí.
Zatím jsem jediný, kdo si to myslí, tak jako a chápu, že jako riskovat to pokus omyl není asi úplně ideální pro divadelní scénu. Jo.
Viděl ty jsi, nebo sám jsi se podílel na filmu, kde se trochu jako rozjela ta vize výtvarná toho filmu, těch prostředí, tak, aby prostě se to trochu více přiblížilo k tomu divadlu, aby to bylo méně realistické, aby to byl, řekněme, nějaký reálný obraz, protože těch filmů vzniká tu a tam pár. Například v poslední době byl velmi známý film s, a teď mi vypadl jeho název, vzpomenu si na něj za chvilku. Nicméně vracím se ke svému dotazu, jestli si nějaký takový film viděl nebo dělal.
No, ta Amerikánka je blízko vlastně divadelnímu trošku, jako tam se to nějak malinko potkává.
Zapomenutý titul byl Chudáčci.
Chudáčci, jo. A já jsem, já v tomhle tom je trošku volnější třeba žánr pohádky. Jo. Tam je možný si trošku jako popustit úzdu fantazii, kde jsem pár pohádek dělal, ale zase na druhou stranu filmová a televizní pohádka asi potřebuje trošku nový přístup celkově, si myslím. Jo, že to málo kdy dopadá tak, jako, jak by asi mělo. A myslím si, že to chce trošku jinou filozofii obecně. Jo.
Jakou? Kam se dá vlastně posunout? Protože přeci jenom ty pohádky máme spojené vlastně s těma různýma vesnicema, krásnýma chaloupkama. Hrady, zámky, český ráj, tak kam s ní? Kam s českou pohádkou?
No, i kdyby jsme rozvíjeli tu cestu hrady, zámky, chaloupky, český ráj, tak si myslím, že to ale musí být udělané tak, aby to nepůsobilo skanzenovitě, aby to dostalo nějaké jako život, což málo kdy prostě se mi zdá, že se povede. Jo.
Málo patinérů,
málo špíny prostě, jo. Málo zvířátek a málo prostě hnoje za chalupou.
No, pojďme si trošku projít některé ty filmy, některé ty tituly. Já jsem tady zmínil například teď nejnovější film, který se jmenuje Tichá pošta, který se tak trochu v něčem atmosférově přiblížil možná k Rakonošovým lyžníkům, když tam nešlo tedy o pašování zboží na hranici v Krkonoších, ale o posílání si spadlého pilota dětskými hrdiny, tak aby se mu podařilo uniknout vlastně z protektorátu. Tak je to film na motivy autora Jiřího Stránského, tak bylo tohleto zrovna, byl to zrovna oříšek, nebo ta doba toho protektorátu je taková, že jsou toho fundusy plné?
Tamto oříšek byl hlavně producenský v první řadě, protože vlastně pro producenta je to noční můra a takovýhle zadání, protože tam máte dětský herce, kterých tam bylo 17, máte tam spoustu zvířat, je to v zimě a je to z války. Jo, takže to je prostě, tam je všechno jako to, co si producent skutečně nepřeje. Jo.
No a co je na problému točit, jaký je problém točit film z válečných let? Protože já mám pocit, že možná kdyby se sečetly všechny minuty a hodiny filmů o druhé světové válce, tak už je ten součet delší než to období druhé světové války.
To je asi pravda, no. No.
Tak musí být nekonečné množství všech jako uniforem, všech typů interiérových vybavení a tak dále. Tak v čem je problém?
Je to, tady konkrétně v tomhle z tom filmu byl problém, malinko problém v tom, že jsme vlastně točili venkovský prostředí na horách, z období války, kde prostě ty chalupy byly velmi stroze, jednoduše, chudě zařízený a všechny stejně vlastně, jo. A tam se snažili vyhnout. Jednak teda tomu, co jsem zmínil před chvílí, tomu, aby to nepůsobilo skanzenovitě, aby tam přece jenom trošku nějaká ta špína, jak říkáš, z toho cítit byla. A druhá věc, aby vlastně jednotlivý ty chalupy, které v reálu byly vlastně kdysi víceméně stejný, prostě pec, stůl, nějaká bohovka nebo někde, kde se spí, tak my jsme potřebovali to nějakým způsobem odlišit, aby se divák prostě orientoval v čase a prostoru, kam se prostě postupně posouvají. Takže v tomhle tom to byl trošku oříšek, aby jsme zároveň nestratili uvěřitelností dekorace. Jo. No, takže, ale jinak jako z války je tady spoustu těch všelijakých fandů války, což teda je zvláštní.
Právě jsem chtěl říct, co sběratelé historické techniky.
No, sběratelé historické techniky, já teda osobně mám pocit, že to je nějaký karmický problém. Jo. Že tady je třeba skupina, která se jmenuje Wehrmacht u nás CZ, což je strašný samo o sobě. Ale ty často jezděj na plác a oni tam třeba v pauze na kafe, místo toho, aby si dali kafe, tak oni nacvičují pochody. Aha. Jo, tak to je prostě, to jsou, ale tyhle ty nám strašně pomáhají, vlastně tyhle ty zájmové skupiny, protože i radou, jo, protože se v tom opravdu orientují naprosto neskutečně.
Hmm. No tak nakonec mohou pomoci svou zálibou. Já se omlouvám, já jsem trochu nachlazen, byť jsem se vrátil teda včera z Barcelony, tak asi ten přechod pravděpodobně přes celnici mi způsobil toto. Pojďme ještě zkusit jednou zabrousit do seriálu, který vznikal ve spolupráci s Davidským divadlem, a sice Čtvrtá hvězda. Tam si myslím, že byla možnost vytvořit prostor hodně podivného hotelu.
Jo, to je seriál, který mám snad nejradši z těch všech, co jsem dělal. A já jsem vlastně s panem Krobotem dělal i všechny jeho filmy. A strašně jsem si jako oblíbil spolupráci s ním a s Lubošem Smékalem, jeho kolegou a kamarádem. A my jsme vlastně, Davidský divadlo jsme vlastně předělali úplně k svýmu obrazu. Ono bylo vlastně zrenovovaný a tak jako nefotogenický a my jsme se tam prostě vyřádili neskutečným způsobem. Zase jsme to spatinovali brutálně, předělali jsme tam šatny.
No pozor, ale to jsme teďka zřejmě ve zkáze Davidského divadla, ale já jsem mířil ke Čtvrté hvězdě.
Ke Čtvrté hvězdě, no ale vlastně jasně. Tak tam vlastně taky bylo Davidský divadlo, to vlastně vznikal, ten seriál vznikal k 20 letům, myslím, Davidského divadla. Aha. A tam ano, tam jsme vlastně celý ten hotel jsme postavili v ateliéru na Kavčích horách. A vlastně já jsem chtěl, aby to byl nadreálnej trošku hotel, aby to bylo...
Proto se snažím trošku to zmiňovat, v čem vlastně se ti podařil ten posun od toho realismu.
No tam si myslím, že to, jak jsi zmínil na začátku, že ten celek se vždycky skládá z detailů, tak si myslím, že tím, že to je poskládaný opravdu ze stovek různých malých drobností, které vlastně v reálu by tam asi nebyly, tak jako celek to pak působí malinko nadreálně. Jo. Kdyby jsme šli prostě realisticky, no tak si myslím neskromně, že by to diváky tak nebavilo taky.
Co se týká Čtvrté hvězdy, tak si pamatuju, že tam byla situace, kdy tam postava, kterou hrál Pavel Šimčík, tak se tam objevil jeho sourozenec, jeho dvojče, které tedy neslavně skončil v mrazícím boxu. Je tam dodnes?
No, to se budu muset podívat ve fundusu na Kavkách, možná tam je, no. Ale nebudu to radši otvírat, teda, to se
bojím.
No.
Můžeme otevřít ovšem další píseň, tou je The Merry Seed, Live in Copenhagen, tedy živě v Kodani, Nick Cave and the Bad Seeds. Tak co bys řekl k tomuto?
No to je dost podobný jako předtím, já prostě dlouhodobě sleduju Nicka Cavea, nějak prostě je mi blízkej, takže a Merry Seed živě. Já myslím dokonce, že to je vlastně náboženská píseň, když to vezmu tak jako hodně jako okolo. No.
No a můžete při této náboženské písni přemýšlet i o dotazech, který nám třeba i pošlete na e-mail vizitka@rozhlas.cz.
Vizitka.
Ano, Janka Plotková má pravdu. Znamená to také to, že jsme zhruba v polovině dnešního setkání. V tomto případě s filmovým architektem, ale také interiorovým designérem, malířem a grafikem Janem Vlčkem. No a mě by taky zajímalo, jestli ty tím, že jsi také interiorový designér, se věnuješ interiérovému designérství, protože jsem si při přípravě přečetl, že jsi vlastně adaptoval dva docela zajímavé domy, v kterých nevím, nakolik bydlíš, nebo jsou to spíše víkendové domy, to mi asi řekneš. Ale také, jak vnímáš, taky i při obhlídkách prostředí, kam jezdíš, právě stav vlastně českého prostředí, českých domů, ulic, vlastně jestli máš pocit, že se my Češi umíme dobře postarat o třeba starší domy, nebo zkrátka mor, zateplení a nějaká pistáciová barva převládá a ničí naše města.
No to je samozřejmě zateplování a barevnost našich jako městeček a vesnice, prostě to je poslední rána nějakému charakteru jako naší krajiny, jo. Prostě to je opravdu tragický. A myslím si, že tady obecně chybí estetická výchova, jo. A pokud jde o, já jsem viděl opravdu tisíce bytů a domů, jo, za svou kariéru na oblídkách a mám takovou jako teorii, která trošku souvisí s grafologií, jo. Jak se dá poznat plus minus písma trošku povaha nebo charakter jako člověka, tak já to takhle vždycky vnímám na těch oblídkách z interiéru, jo. Že prostě někam člověk přijde a tak nějak začne, hned ví, kdo je tam dominantní, co, na co si třeba jako člověk vlastně hraje v tom interiéru, na co si vůbec jako nehraje, jakým způsobem někde je prostě zbalený kufr do hrobu už, jo, takovýhle prostě věci. Takže tohle to jako mě osobně strašně zajímá a baví mě sledovat i psychologii těch lidí a jestli se mi to potvrzuje nebo ne.
No jak ti to vychází? Potvrzuje se ti to?
Potvrzuje se mi, dost často se mi to potvrzuje. A zároveň teda ještě k té estetické úrovni, já si myslím, že v interiérech se to malinko zlepšuje a exteriéry se brutálně zhoršují. Jo. Ulice a parter prostě našich měst je jako tragický. Opravdu i ve srovnání prostě, já se nechci srovnávat nás jako prostě s Itálií nebo Francií nebo s takovýhlema zeměma, ale my se můžeme klidně srovnávat s Rakouskem. Jo. A ze střední Evropy, já si myslím, že v tomhle jsme jako zdaleka nejhorší.
V čem to je? Respektive, co jsou ty nejbolavější pro tebe rány, které takhle vydáváš?
Já si myslím, že to je neúcta k veřejnému prostoru v první řadě. Že je prostě všem tak nějak, nebo všem ne asi, ale že je prostě lidem jedno, co vlastně dávají ven, co dávají do ulice, do parteru ulic, jo. Já sám vlastně v Praze jedna, kde jsem jako celý život žiju a kde prostě jsem takový jako patriot, tak jsem i v jakýsi kulturní komisi na Praze jedna a tam to řešíme pořád dokola. A je to sisyfovský prostě boj a ty zákony tady jsou, všechno tady je, ale nejsou vymáhaný. A to je ten základní problém. Tady jsou v zásadě stejný zákony jako třeba ve Švýcarsku, jo, nebo prostě v tom Rakousku. Ale jaký je výsledek, je prostě smutný, no.
No, když se vrátím ještě tady k těm zateplovacím pracem, tak opravdu celá řada lidí, kteří mají krásné historické budovy, domečky na náměstích, v ulicích, které jsou samozřejmě lemovány tady těmito starými stavbami, tak ve velkém vyměňují okna. Šílené na tom je to, že třeba podlouhlé okno, které prostě má ten tvar jako ze zhora dolů, je ten dominantní tvar, tak si změní najednou na okno, které je široké do šířky.
No jasně, to je strašný. No.
A tak dál. Dokonce to není ale jenom u těch soukromých domů, kde člověk by si tak řekl, no tak je to jeho dům, ať si s tím dělá, co chce. Ale je to i u veřejných budov, jako jsou třeba školní tragický budovy a tak dál. Jak je možné, že u nás tohleto lze? A ty jsi zmínil, že tady chybí nějaká grafická výchova. Neříkej mi, že standardní běžní občané ve Francii, v Itálii, ve Španělsku, teď jsem se vrátil z Barcelony, jsem úplně plesal nad tím, jak vypadá veřejný prostor, takže tam ti lidé mají nějakou jinou speciální výchovu, vždy to jsou častokrát lidi, kteří se taky věnují úplně jinému oboru, jsou to prostě elektrikáři, živnostníci všeho možného typu. A rozhodně to nejsou lidi, kteří mají nějaký pěstovaný výtvarný cit a jejich domy vypadají úplně jinak.
Já myslím, že to je v těch zmíněných zemích, že to je prostě obecná kultura. Jo. A myslím si, že tam prostě nějakým způsobem esteticky vychovávaný prostě jsou. Jo. My tady, já mám prostě opravdu pocit, že výtvarka na základní škole nestačí. Prostě, jo. Zároveň je v tom nějaký takový fanfaronství, mám pocit, že prostě když to má jako kolega oranžový, tak já to budu mít křiklavě žlutý prostě a tím jako s vítězem v konkurenčním boji a takhle se to prostě pořád stupňuje, až je to prostě k nesnesení. Jo. Pak je to používání materiálů, které jsou prostě jako toxický vlastně, to jsou všechno plasty, nějaký folie, někdo prostě, zároveň někdo si polepí starý barokní vrata plotrem, tak vlastně co tím říká lidem, já vlastně ani nevěřím, že tady budu dlouho v tom prostoru, jo. Já to pak zase strhnu a půjdu dál. To je prostě těch zpráv z téhle úrovně grafický vlastně můžeme číst daleko víc, jo. A k tomu, když prostě potom, jak jsi zmínil ta okna, tak to prostě to je prostě, samozřejmě, když se najednou z vertikály stane horizontála, tak to je sakra teda změna. Jo. A je smutný, že vlastně státní úřady a já nevím, galerie, knihovny, ty by měly jít příkladem i v tom, co vlastně pronajmou jako svoje nebytové prostory. Tady konkrétně v Praze v Klementínu máte nádhernou budovu barokní, na ní je krásná bronzová cedule Národní knihovna v Praze. A nebytový prostory Národní knihovna v Praze pronajala Trdlu, kde mají prostě fotky Trdla a klobásy. Jo. To prostě tohle, kdyby udělala Národní knihovna v Paříži, tak je tam zlinčujou. Jo. A tady vám na to s úsměvem povýšeným řeknou, no to víte, z péčí řádného hospodáře, my to musíme dát tomu, kdo dal nejvíc peněz. A tohle je prostě, tady prostě vidím, že to není jenom o estetice, ale o kultuře prostě. Jo.
A to tady péče prostě, řádného hospodáře, to je perfektní prostě, sousloví.
To je sousloví, na který já jsem úplně už alergický. Hmm. Jo.
Jak vypadá taková obhlídka, když se máš vypravit, hledat nějaká místa? Existují v rámci filmových profesí kuriozní, které třeba ne úplně všichni znají, takzvaní lokační, produkční, to znamená znalci opravdu všeho, co je potřeba do filmu a ty ti zřejmě dají nějaké tipy a ty se tam pak vypravíš. Jak to vypadá, to čeho si všímáš?
Je to tak, my vlastně takhle vzájemně, to je první vlastně člověk ze štábu, s kterým já jsem v kontaktu při přípravách filmu, tak to je vlastně lokační. My si navzájem posíláme tipy, co by vlastně šlo. Já jako mám naprostou úctu k té profesi, protože ono to vlastně není nakonec jenom o tom, že někde najde hezký domeček nebo krásnou rozhlednu, ale on tam zároveň musí zařídit prostě připojení pro osvětlovače, aby tam byl catering, aby všichni měli kde parkovat a je tam jako první na place a odchází poslední. Je to prostě opravdu těžká práce, jo, a smekám před nima. Jo. A to hledání, to takzvané skautování lokací je vlastně strašně zábavná činnost. Já jsem kdysi dávno pracoval s panem Simlem, to byl takovej jako matador, který byl strašně jako
otec Čech lokačních.
Jo, s ním byla jako legrace, protože on si taky strašně vymýšlel, že on vždycky přišel, někde zazvonil, vyběh nějaký pinč a on začal vykládat, že to jsou skvělý psi, já mám pinče strašně rád, sám mám dva. Jo, a otevřeli se dveře. Že jo.
Takže on takhle dokonale dovedl navázat komunikaci s kýmkoliv.
Přesně tak. On dokonce, ten s náma vlastně dělal ještě okresní přebor seriál, kde jsme vlastně strávili přes rok ve vesnici Lochovice a pan Sajml pak dostal čestné občanství, protože prostě tam všechno tak jako řídil prostě velmi zkušeně. A když někde vyběh vlčák, tak řekl, no vlčáci jsou báječní, to jsou hlídači, sám mám vlčáka na chalupě. Jo, tak prostě.
Jenom si musel dávat pozor, aby se to nespojilo, všechny ty informace, které o sobě říkal někomu, kdo by potom jako samozřejmě s ním vyběhl.
No, to se mu právě stávalo, to bylo docela dobrý vždycky.
No, ale pojďme si říct, jak vypadá taková obhlídka.
No, vlastně vytipovaný místa obvoláme, jdeme je navštívit. Někdy se stává, to je jako, že někde člověk jede a vidí krásný dům, který mu zrovna prostě leží v hlavě, že by to mohl být on. Tak zastaví a zazvoní. Jo. My tomu říkáme, že jdeme na jeho vistu. Jo. Mm-hmm. A někdy to vyjde, někdy ne. Jo. Bývaly doby, kdy filmaři byli vítanější než teď. Jo. Teď už to každý trošku tuší, co ho čeká. Jo. Mm. Někdy se stává, že když přijdeme třeba 3-4 se už podívat s režisérem, jestli je to ono, tak se vždycky tak zprásknou lidi ruce. Ježiš, vás je. Jo. Mm-hmm. A říkáme, no, ono nás pak bude 50. Jo. Mm. Tak to prostě tam často taky oblídka končí. Jo. Ale je to tak, že vlastně hledáváme i přes různý jako realitní servery a takhle cestujeme. A dneska je to i často daný tím, že jednotlivý kraje vlastně mají podporu, každý kraj má svůj takzvaný film office, odkud jde jako podpora pro natáčení. Takže když zjistíme, že máme podporu, řekněme, Ústeckého kraje, tak jsme samozřejmě potom primárně hledáme v Ústeckém kraji. Jo.
jestli mě teď zajímá, když máme ten apríl, jestli se ti podařila taky nějaká jako mimořádná chyba v rámci natáčení, prostě nějaká taková tahle ta blbost, například, že v seriálu Já Matony byl hrnek, který byl prostě, by měl tam být až o 100 let později.
No, to se asi jako stává. Já jsem dělal, třeba v filmu Don't Stop, který se odehrává jako v roce 83 v Praze, je to taková jako punková scéna pražská, kde prostě vznikají tyhle ty kapely, tak vím, že jsme tam dělali takový jako nároží v Holešovicích a potřebovali jsme historickou tramvaj, která tam jako projížděla, a všechno nějak jako klaplo, vypadal ten obrázek docela hezky, a pak na nějaký debatě s diváky, tak mi se zvedla jedna paní a říká, jste si opravdu jistý, že v Holešovicích jezdila jedenáctka? Tak jsem říkal, já jsem prosím vás, paní, byl rád, že tam mám vůbec tu tramvaj. No. No, ale jedenáctka vím, že tam nejezdila teda. No,
no, jedenáctka jezdí tady kolem rozhlasu. Tady, no. Takže paní asi měla pravdu.
Paní měla pravdu, jo. Takových věcí by bylo víc, ale to já na sebe práskat nebudu.
Říká náš dnešní host, filmový architekt, malíř a grafik Jan Vlček, který vybral další píseň, asi Victory, PJ Harvey. Tak by mě zajímalo, jestli jsi viděl někdy naživo.
Viděl jsem ji naživo tady v Praze v Lucerně, měl jsem z toho ohromnou radost. Já jsem teďka vybral píseň, která je starší než věci, které dělá už teď, ale mně jsou vlastně ty starší věci malinko jako bližší i z nějaký nostalgie, takže si to poslechněte.
My se dostáváme zpátky do už posledního vstupu s naším dnešním hostem, filmovým architektem Janem Vlčkem. Dnešní vizitkou vás provází Ondřej Cihlář. A já bych se rád dostal k tomu tématu interiérového designéra, ale vlastně také architekta nikoli filmových dekorací, ale míst k životu. A ty jsi také zveřejnil dva domky, které si adaptoval. Oba byly, řekněme, starší. Mm-hmm. A zajímá mě obecně tvůj názor k výstavbě či rekonstrukci. Jestli koupit parcelu se starým domem a ten zbourat, nebo jsi spíš zastánce objevování možností vlastně v adaptacích starého domku, který má svůj genius loci.
Já jsem rozhodně pro... Pokud to jenom trochu jde, tak zachovat starý dům, jo. Prostě zachránit ho vlastně. Myslím si, že bourá se až moc, jo. Jako nejsem proti vůbec, aby to nevyznělo, takže jsem proti moderní architektuře. Já si naopak myslím, že se musí stavět moderně třeba v Praze, ale to tady se nestaví moderně, ale se staví jako konzervativně, nezajímavě. To je strašná škoda pro Prahu, protože prostě ta má tradici právě v dobrý architektuře a ta trošku tady není teďko. Ale obecně, jak se ptáš, tak si fakt myslím, že pokud to jenom trochu jde, tak pojďme zachovávat starý domy, chalupy, prostě městský domy. Je to naše kulturní dědictví. Jo. Není to možný prostě takhle, vydrželo to tady prostě třeba 300-400 let, tak není možný teďka přijít a říct, že chceme prostě katalogovej domek. Jo.
No, bohužel možné to je.
Možné to bohužel je, no.
No, ale pojďme k těm domkům, které jsi adaptoval ty. Samozřejmě nejlepší by bylo, aby jsme si mohli prohlédnout fotky, ale to rozhlas samozřejmě ve své podstatě neumí, pokud teda nemluvíme o jeho internetovém rozšíření, což je součást také vysílání Českého rozhlasu stanice Vltava, kterou právě posloucháte. Ale pojďme si tedy říct, jak jsi šel na to ty a kde ty domky jsou.
Já jsem... Ten jeden je teďka aktuální, to je vlastně vilka taková ve Štěchovicích nad Vltavou, nad Štěchovickou přehradou, to je secesní vilka z roku 1910 a je to velmi jako klasicky postavený dům cihlovej, tak jako na osu, jsou pokoje tak jako do stran. A vlastně já jsem právě v souvislosti s těma obhlídkama, vždycky na mě vyskakoval někde dlouho, už někde prostě z různých serverů realitních, a jsem si furt říkal, to je zvláštní, že takovýhle krásný dům furt jako je na prodej. Tak jsem se pak jel podívat, jestli by se vlastně nehodil do nějakého filmu a tak. A naprosto mě jako okouzil místem a charakterem a tak. A ačkoliv jsem vlastně nescháněl žádný dům, já jsem byl docela jako spokojený se životem, jak byl, tak jsem prostě tím začal přemýšlet a koupil jsem ten dům a pustil jsem se do renovace. A to vlastně, tam vlastně člověk musí jako trošku pustit, aspoň v mém případě, nechat promlouvat ten prostor k sobě. A on vlastně časem sám řekne přesně, co chce, když chcete zachovat právě ten charakter toho místa. Takže nechat si tím jako prostoupit, což platí pro tenhle dům, ale pro ty ostatní, co jsem dělal, ty starší domy, tak to vždycky postupuju takhle. Je to rovnou klientům říkám, já vlastně pracuju spíš víc jako scénograf, než jako architekt. Připravte se na to, že to trochu potrvá, protože já prostě opravdu to potřebuju procejtit, to místo. Jo. A když to prostě nepřichází, tak to musím jako přiznat a říct, helejte se, já prostě nejde se někoho jinýho, já tohle to nedám.
Hmm. Jo. Takže ale po pěti letech čekání se objeví...
Po pěti letech čekání nakreslím skicu.
A objeví se teda názor, že to nepůjde.
Ne, no ano. Ne, je to samozřejmě takhle, to je apríl, jo. ale principu to takhle funguje, že já jako ty starý domy si opravdu sami řeknou, co chtějí. Já si dokonce myslím, že jsem dělal takovejhle dům jeden v Krumlově a tam jsem pochopil, že vlastnictví takového domu je úplná iluze. Jo. Ten dům vlastní totiž vás. Jo. Ten si vás vlastně vybere a vy ho máte nějak opravit. Jo. Mm. Tak když se pak podíváte do historie vlastně vlastníků, tak jste jedna čárka prostě z 200 lidí a bude jich ještě dalších 200 zřejmě, pokud to nezbouráte právě.
No. Nebo pokud teda země koule nevyexploduje.
No, neschoří a no. No.
A něco takového se nestane. No, jakou máš nejraději vlastně tady, řekněme, v Praze část města, protože samozřejmě tady to historické jádro nabízí celou řadu krásných zákoutí, ale jestli tady je něco speciálního i třeba mimo na nějaké z bývalých periferií, které máš opravdu oblíbené?
Já mám, protože pocházím z Prahy 1 a celá moje rodina, tak já vlastně samozřejmě mám nejradši prostě starý město a malou stranu. Já jsem rozený malostraňák ze Zámeckých Schodů. A pak mám třeba rád čtvrt na Františku, na Starém městě Kozí plácek a tam ty domy kolem a Hračany, Hračanský náměstí a tak. Tak tohle to mám jako opravdu nejradši z Prahy. Jo. Pak mi připadají. A bohužel, jak je třeba staré město jako devastované jako overturismem, tak třeba Hračany tolik ne. A pak vždycky, když si udělám vejlet například sem na Vinohrady, tak žasnu, jaký je tady báječný život proti centru. Jo.
Jaký je tu klid.
Jaký je tu klid a jak je to tady vlastně přirozený. Jo.
Hmm. Ty jsi to zmínil, když jsme se bavili o pochodování Pařížskou ulicí, tak je známo, že v Praze se hodně natáčí, hodně tady natáčí zahraniční produkce, ale málo kdy ta Praha hraje Prahu.
No, to je škoda.
Různě se tu natáčí jako různé rohy a pohledy, které se dají přiřadit a trošku přizdobit a jsou z toho levnější natáčení, které tu má být v Paříži, tu v Berlíně, tu zase jinde a tak dál. Čím to je, že v té Praze se dá natočit všechno?
No, je to právě pestrostí a takovou architektury a takovou vlastně změtí různých stylů, který teď jenom, když se jenom podíváte na Staroměstský náměstí, tak tam jsou opravdu téměř všechny slohy, které prošly prostě našima dějinama. Jo? Možná, že bychom tam neviděli přímo vyjádřený románskou stavbu, ale jsou tam vlastně ve sklepích. A to je od rané gotiky po secesi, prostě tam je všechno. Jo? A to je princip Prahy. Jo? Takže vlastně jsou různý kouty, které skutečně, když nakonec jedný čtvrti se říká Malej Berlín. Jo? Jo? Pak někde dáte okenice a máte z toho Montmartre. Jo? Takže takhle ta Praha funguje.
No, teď jsi zmínil docela zajímavou věc, a sice, že jeden drobný znak přidaný na tady pražský barák najednou z toho udělá jako Francouzskou ulici, tak napadá tě ještě pár takovýhle jako fint, kterýma ty měníš vlastně tady jako dojem v těch záběrech?
Jo, tak to jsou potom samozřejmě prvky typu telefonní budky a prostě, když děláme Anglii, tak auta na druhé straně jezdějí a takovýhle jako kousky, že jo. A samozřejmě grafika a prostě a lampy a takovýhle jako věci. Pak stánky, já nevím, bukinisti pařížský taky můžou být, že jo, na nábřeží a máme z toho scénu, jo.
Kdybychom měli naopak, kdyby si měl natočit v exilu nějaký film z Prahy a točil bys ho v Paříži, co bys musel udělat s Pařížskou ulicí? No. Nemyslím teď tou pražskou Pařížskou ulicí, ale skutečnou Pařížskou ulicí, aby to vypadalo, že jsme v Praze.
Rue de Prague. No, to si myslím, že by byl větší oříšek teda. Jo? No. To si myslím, že tam ten charakter je natolik jako jasný, že Možná by se tam někde dala udělat nějaká malá strana, jo, zase pomocí jako lamp a nějakých prostě nějakých jako trakařů nebo něčeho, kdyby to měla být dobovka. Ale jako třeba dělávám Prahu často v Plzni, jo, protože zase prostě to jsou ty krajové pobídky, že prostě pojďme točit do Plzně, ale je to příběh z Prahy, to byl třeba prvok, tečka, šampon a tak dál, tak to jsme dělali hodně v Plzni. V Bratislavě jsme dělali Prahu.
To by ti asi paní, která si všimla tramvaje číslo 11 v Olešovicích, dala.
Ta by mi dala, no to si myslím, že to prozrazuju moc už asi.
No pojďme na aktuální teď tvůj pracovní zájem, co teď momentálně děláš, nad čím přemýšlíš?
Já teďka se věnuju hodně malování, teďka doma jako mám udělaný ateliér, hodně tam teďka maluju, těším se na to, že na podzim bych to chtěl vystavit. A připravujeme nějaký filmy jsou v přípravách. Jeden je takový velmi jako zajímavý v duchu filmu V síti, ale o tom asi nemůžu moc jako zatím mluvit.
Je to se stejným autorským týmem?
Je to stejný autorský tým, tak doufám, že se to podaří zrealizovat. Je to, myslím, velmi jako potřebný. Taky. Mm-hmm. Podobně jako bylo V síti, tak si myslím, že by to mohlo mít podobný dopad. No. Tak uvidíme. Tohle to nechci a asi bych neměl o tom vůbec, aby se to...
Dobrá, no tak aspoň máme tady zajímavou záhadu, kterou tedy rozluští až čas. Zároveň vzniká a chystá se film Čeka Čeka, mm-hmm. Tak to je taky možná film, který už je roztočen, nebo možná...
Ten už je snad dokonce sestříhán.
Mm-hmm. Teďka... Je to film Šimona Holého na téma transgender, mm-hmm. Na tom taky spolupracuješ?
Mm-hmm. To jsme dotočili vlastně v létě. V severočeském kraji byli jsme v Rumburku celý léto, bylo to jako opravdu musím říct, a jak se to vždycky říká, že to bylo skvělý natáčení, tak tohle teda fakt bylo skvělý natáčení. Jako, podařil se tam postavit fakt dobrý štáb a tak, s takovou jako vášní a nasazením se do toho všichni pustili. A mně se strašně líbil scénář, který Šimon napsal a speciálně se mi tam líbila křehkost vztahu, který on umí nádherně popsat. A trochu jsem se bál, že tohle jako převést do obrazu nebude úplně jednoduchý, ale když jsem viděl jako první střih, tak musím říct, že mám pocit, že se to Šimonovi fakt povedlo, že tam je prostě vztah syna a matky tak jako křehce popsaný a tak jako převedený krásně na plátno, že doufám, že to takhle zůstane. Jo.
A že to dobře dopadne.
A že to dobře dopadne.
No dobře snad dopadla i dnešní vizitka, která pomalu končí. Já děkuji Janu Vlčkovi za to, že dneska s námi strávil hodinku a z ní zbývá ještě poslední písnička You Come Truth. PJ Harvey opět na podruhé, čili asi pravděpodobně se stejným doporučením, se
ano,
stejnou vzpomínkou.
Nic neměním, je to pořád stejná nostalgie.
Díky moc za tvou návštěvu, ať se ti ve všem dále daří.
Já moc děkuju.
Od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.